VOA.
Guraan dhala 26 irraa jalqabee aga 28 bara 2019 korasaa waggaa yeroo duraatiin magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffate waldaan qorannoo Oromoo yookaan immoo OSAN namootaaf dhaabbatoota dhimma Oromoo fi waldichaaf gumaacha godhan jedheef badhaasaaf beekamtii kennee jira. Kitaabni Dr. Gammachuu Magarsaa barreessanii maxxansiisanis kora kanarratti eebbifamee jira. Muktaar Jamaal kanarratti gabaasanuuf erga qaba.
Korri waldaa qorannaa Oromoo kan bara kanaa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif geggeeffame sochii Oromoo keessattii fi waldichaatiif shoora ol'aanaa taphatan jedhe namoota dhuunfaa fi dhaabbileedhaafillee badhaasaaf beekumtii kenneetiniin jira. Badhaasaaf beekumtiin kun dameelee hedduullee kan of keessaa qabu ta'uudha. Pireezidaantiin boordii waldaa qorannaa Oromoo Piroofeesar Asfaaw Bayyana kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Hoogganuudhaan hojii guddaa hojjete. Nama tajaajiluudhaan yeroo isaa guddaa waan Oromoo irratti dabarse nama immoo qorannoodhaan waan ajaa'iba jedhamu hojjetee argame waan sadii maqaasii dha'e kanarratti tokko isaatiin waa ta'u waan addaa kan hojjete tokkoof Outstanding Award kan jedhamu sun laatama. Ittaanee dhiyoo kana kan itti daddabalame Institutional Award warra akkama fakkeenyaaf Rift Valley Universityin sponsor nu godhee addaraas tola nu kennanii nyaatallee nama 1,000 guyya 3 sponsora godhanii waan akkasii horii guddaadhaan kan osaa gargaaraniif Institutional Award kan jedhamu in laatama. Lifetime Award baranaa isin ishitti argate. Sun horii xiqqoo wajjiniin dhufa. Badhaasni isaa horii qaba beesee qaba. Baay'ee miti xiqqoodha. Namni badhaasa umrii kana argate umrii isaa guutuu miseensa oosaa ta'aa jechaadha.
Kanneen bara kana badhaasaa fi beekumtii argatan keessaa takka shamarree Lalisee Mokonnini. Lalisee Mokonnin barattuu jabduu fi qabsooftuu mata duree jedhuun waldaan qorannaa Oromoo isii badhaase.
Badhaasicha akka jiru hin beekun ture sagantaan sosii jiraachuu hin beekun ture gaarii yeroo mana hidhaa keessa jiru odeeffannoon qabu ture. Hin bee booddee sagantaatu jira hirmaatu jennaan uman deemee anaa fi hin beekun ture akka carraa wanta argedha.
Maaltu keessatti uume badhaasicha erga argattee booda?
Egaa badhaasichi waan guddaadha imaana guddaadhaanaa fi kanaan dura kan hin hojjate akkasumas wanta akkas. Kanaaf nageessisu qaba jedhee yaadu gara booddeetti garuu waan irraa eegamu akkaan boofu imaanaa sunitti kenname jedhee yaadu.
Waldaan qorannaa Oromoo gama biraatiin illee qorattoota beektotaa fi kanneen biroo hawaasa geggeessanillee fileetiniin kan badhaasu ta'uullee dubbatame. Qorannaa fi qo'annaatiin hojii baay'ee hojjetanii Oromoofis taatee saboota biyyattiitiif waa hedduu gumaachuudhaan gama biraatiin kan badhaafaman ammoo barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Taaddasaa Bariisooti.
Badhaasi kun amma kaatagoriin isaa nama qorannoo irratti hojii gaarii hojjechaa ture keessaa isa tokko jechaadha. Qorannoo kadhamsi nama waan gaarii hojjechaa ture Oromoodhaafi isa jedhu.
Haala kanaan badhaasa akkasii beekumtii akkasii waan akkasii gootaniirtan jedhanii beekumtii kennuu fi maal nama keessatti sirnaatti sirriitti dhagaatti haala imamtan jechaa yookaan immoo badhaafa.
Badhaasni kun sarpiraayiz achumattu natti himani. Ani dhuguma jechuudhaaf amanuus hin dandeenye. Ani waan ammanaa kana maalli hojjadheeti kan akkanaa beekumsa kan argachuu kan danda'e kan jedhu oofjuudhaanis waan akkanaa kana argadha jedhee yaadee hin beeku. Garuu namni beektaa ni hordofaa waan namni hojjetu waan namni qorachaa ture isaanis ilaalanii boordiin isaanii. Waggaa waggaadhaan murtee dabarsu kaa eenyu kan diizarvii godhu eenyu kan argachuutti irra jiru kan jedhu achii murtaa'ee dhufe gaafa natti himan immoo waan amanuus hin dandeenye waan akkanaa kun garuu hamilee guddaa namarratti gara duraas akka jabaanne qorannoo kan akka fageessineetti deemnu gargaarsa guddaa ta'a jedheeti kan abdadhu.
Hojiileen waldaan. Qorannaa Oromoo xiinxaleetiin beekumtii kennuu fi badhaasa laatuuf kuni kanneen namtokkeedhaan hojjetamaniin dabalatattillee dhaabbileen hojii bal'aa hojjetaniitiin jedhan beekumtiillee kan itti argatantu jira jedhan Piroofeesar Asfaaw. Isa kanneen keessaa tokko Yuunivarsiitii Rift Valiiti kan badhaasa argate. Abbaan qabeenyaa Yuunivarsiitii Rift Valii obbo Dinquu Dayyaas illee tumsa isani kan ittifufan taulle wal tajirratti argamani kan isan dubbatan
daladu majira saganta ke ce saganta gare ya da'u yero hunda osa wajin jira yero hunda ummata ummare wajin ne jira sodata kamale in ka karra wanda babbaci za ka bakkaran wajin jira je nagalu da
ademsi filanno namota badasa fi be kumtif filatamani ittikadi maman kan kore dan tau da watan calalamalle kan diha tu jadan professor asfaw
akata ita namota kan attifilujir dura komite jar komiten sun bakka bakka badasi kullata mutu kataba mejira kafunane irratti hasae kamtu cala badasa kana madda kan je turatti maqa atike sabase tunfe na matokko lama sadi borditte dabarste warra nu borditte darban komite sana ra borditte rufan sana keessa bordini morratta sae sagaleeda murtes
waltaji walda qoranna oromo guyya sadi finfinne galma tokkuma university rift valley tole kanarratti hayyo fi qoratan anthropology dr gammachu magarsa kitaba tani sacred knowledge traditions of the oromo of the horn of africa jedamulle abc sanitin injiru kitaba kanas kan ebansa kan abaqabena university rift valley obo dinku daya sati
bane ergana jedani bane jira amma mazhabun kun irade biyaka matsan sifam biri miliyana gimasha kenna jecha kambiratis ani gize baqe mazafa baqe du bitenum amarti tum jala gize da kuma biya mazafa professor asuro kana nane wada nan lala professor asuro fitismo kuma ni balama aga yero kana asuro akan ke lobi kula tani de
dr gammachu magarsalle badas ni argatan kuni kan calmatti yu isan onnachisu hoji da fi gumacce ga mabirati fille kan olchen ta'u sirni charratti dubbatani tinin jiru
matsafi gure gumura mosi da fi matsafa kanarra argamoti ijonde od gudda tugara kul duratti korenno ada da fi sena oromo ratti gege sanilga da male santimi tokoyu kisa kiyar singalu kisa anisa singalu ana kabul sanilga
Gabasa Radio Sagale America Tif Kindai Mukhtar Jamal